kuitenkin tässä tapauksessa urheilijoista. Hän sanoo meille, että voi olla tällainen kilpailu, juoksukilpailu, jossa kaikki ovat siellä kilpailemassa, kaikki juoksevat, tosin vain yksi heistä voittaa sen voittopalkinnon. Ja sitten hän sanoo näille korinttilaisille ja sanoo meille täällä Vaasassa tänään, juoskaa niin kuin hän, joka voittaa. Ja mikä on se asia, minkä hän poimii näiden urheilijoiden esimerkistä esille myös meille, jotka seuraamme Jeesusta, joille evankeliumi on sydämessä se ohjaava tekijä. Mitä hän poimiikaan meille? No hän sanoi näin, jokainen noudattaa kaikessa, siis tämä sanahan on, se on meidän nykyaikamme rakastaa tätä sanaa, eikö? Tämä seuraava sanahan Raamatussa on jotain, mille nykyaika heti nostaa liput salkoon ja sanoo, että jees, mikä voisi olla parempaa. Jokainen noudattaa kaikessa itsehillintää, joka voitaisiin myös, niin kuin joissain käännöksissä on käytettykin, kääntää sanalla itsekuria. Wow, itsekuri. Eikö se ole jotain, mihin heti me nykyihmiset, niin ai, nyt tultiin todella herkullisen aiheen äärellä. Juuri tämän tähden mä tulin Jumalan palvelukseen, että kirkkokunnanjohtaja tulee puhumaan meille itsekurista. No, tulen. Paavali sanoo tässä, että kun evankeliumi ohjaa meitä, kun me ojennamme koko elämäämme sen saamamme lahjan evankeliumin mukaisesti, niin hän vertaa meitä urheilijaan, jonka katse on siinä voittopalkinnossa ja voittaakseen. Hän sanoo, että nämä kilpailijat harjoittavat itse hillintää, itse kuria kaikessa. Nämä urheilijat vain saadakseen seppeleen, joka katoaa. Mutta me harjoitamme kaikessa itsekuria saadaksemme sellaisen voiton palkinnon, joka on katoamaton, siis ikuinen ja iankaikkinen. Puhumme enemmästä kuin elämästä. Joskus nimittäin tuntuu, että jos puhuu elämänkokoisesta asiasta, niin se on aika paljon. Paavali rohkeasti puhuu vielä enemmästä kuin elämänkokoisesta asiasta. Hän puhuu jopa iankaikkisuudesta ja siinä yhteydessä hän puhuu meille itsehillinnästä tai itsekurista. No, en sinusta tiedä, mutta jos käytetään nyt tätä sanaa itsekuri, tai sieltä vaikka ihan sitten erotetaan se loppuosa kuri, millaisena sanana se sun mielessä niin kuin mieltyy ja assosioituu? En tiedä, kuinka moni, en nyt rupea tässä kalluppia kuitenkaan tekemään ajanpuutteen vuoksi, mutta ainakin muutama teistä voitte olla sellaisia kuin minä, joille sana kuri mieltyy aika lailla semmoisen negatiivisen kautta. Mä miellän sen vahvasti ikään kuin sen kautta, että jos harjoitetaan kuria, oli se sitten itse kuria tai vaikka jos puhutaan lapsista ja eikä niitä nykyisin saakaan kurittaa, mutta no, jos mennään sinne, puhutaan turvallisesti, rikota lakeja, mennään sinne vuoden 38 ja 33 käännöksen puolelle, niin puhuessaan lasten kasvattamisesta siellä käytetään sanaa kuri. Joo, siellä sanotaan jopa jotenkin siihen syntään, että jos joku kuritta kasvaa, niin ei siinä kyllä hyvin käy. Lopputulos on huono. No, niin kuin sanoin, en tiedä, miten sä kuulet tämän sanan. Ilman kuria, tai tietenkin kurin kanssa. Mun täytyy myöntää, että mä kuulen sen hieman negatiivisesti. Mä kuulen siinä sanassa, nyt en puhu käsitteestä, vaan ilmaisusta siitä sanasta. Mä kuulen siinä ajatuksen siitä, että jos mä kurilla kasvatan lasta, niin se tarkoittaa, että kun mä kerron lapselle hänen kehitysvaiheensa mukaisesti, missä ne hyvät rajat menee, niin jos hän ylittää niitä rajoja, eli tekee väärin, niin sitten mä kuritan häntä esimerkiksi rankaisemalla häntä. En ole kertomassa teille, mikä se rankaisun pitää olla. Mä vaan sanoin, että kuritan häntä rankaisemalla, jos hän ei pysy siinä, mikä on hyvä ja oikein ja tekee väärin. No, niin kuin sanoin, en tiedä kuinka monelle teille kuritus mieltyy tämmöisenä niin kuin rankaisun kautta, eli negatiivisesti. Ja ilman muuta sekin kasvattamiseen varmaankin kuuluu. Sillä itse asiassa, kun Raamattu puhuu sanalla kuri, se vanha käännöksemme, niin itse asiassa se puhuu lasten kasvattamisesta. lasten ohjaamisesta, niin että lapset voivat varttua ja kasvaa ja elää turvallisesti ja mahdollisimman hyvän elämän, niin jokainen rakastava, välittävä vanhempi pyrkii kasvattamaan lapsiaan, eikö? Tekee sen hyvällä, ikään kuin näillä palkitsemismeiningeillä, mutta toki myös sitten piirtäen rajoja ja tämmöisellä negatiivisellakin puolella, ilman muuta. Eli puhumme siis kasvattamisesta, kun puhumme kurista. Mutta nythän meidän teemamme tässä Paavalilla oli itsekuri. No mä ehdottaisinkin siihen sulle tänne mieleen tätä toista ajatusta. Me puhumme itse asiassa itsekasvatuksesta. Me puhumme siitä, että ihminen harkitusti suostuu elämässään, tässä tapauksessa kun nyt puhumme kristityistä tämän tekstin valossa, me suostumme evankeliumin kasvatettavaksi. Me suostumme siihen, että nyt on jokin, joka mua ohjaa, joka mua kasvattaa, joka piirtää mun eteeni sitä polkua ja tietä, mikä on hyvä. Ja nyt se, mikä sen piirtää, on evankeliumi Jeesuksesta. Se on sellaisessa roolissa mun elämässä, kun elän kristittynä, eli Jumalan lapsena. Kyseessä on itsehallinta, itsensä kasvattaminen. Joo, mulle käy sana itse kuri, mutta mä pikkasen itse, niin kuin näet, etsin näitä korvaavia ilmauksia laajentaakseni hieman, miten asian käsitän. Itse asiassa, jos sanakirjasta katsot, niin se antaa synonyymejä itse kurille semmoisilla ilmaisuilla kuin maltti ja maltillisuus. Määrätietoisuus tai pidättyvyys. Eli kaikki nämä tämän tyyppiset asiat kyllä liittyvät siihen, mistä Paavali nyt on puhumassa. He kaikki noudattavat kaikessa itse kuria, itse hillintää, itsensä kasvattamista. Nämä urheilijat saadakseen sen ohimenevän voiton kokemuksen, mutta me Jeesuksen seuraajat saadaksemme iankaikkisen katoamattoman palkinnon. Puhumme itsensä kasvattamisesta. Tässä yhteydessä ihan lyhyesti voisin vielä miettiä teidän kanssanne tämmöistäkin termiä, joka vähän tähän liittyy, siis evankeliumin mukaiseen elämään, evankeliumin ohjaamaan elämään. Silloinhan me puhumme Raamatun kielenkäytössä opetuslapsista. Opetuslapsista. Opetuslapsi on Raamatussa myös mielenkiintoinen termi. Nimittäin itse asiassa siihen aikaan, kun Raamattu on kirjoitettu, niin opetuslapsi hyvin yksinkertaisesti tarkoitti oppilasta. Mutta kristilliseen käyttöön on vakiintunut tämä tämmöinen opetuslapsi-ajatus, ja se on siis nyt suomen kielen sana, mutta mä tartun siihen, koska mielestäni siihen sisältyy yksi aika hyvä opetus meille, jotka haluamme elää evankeliumin ohjaamana. Nimittäin, jos ajatellaan sanaa opetuslapsi, niin siinä puhutaan juuri siitä prosessista, elämän mittaisesta prosessista, jossa me antaudumme evankeliumin kuljetettavaksi. Opimme olemaan evankeliumin ohjaamia. Mutta koska me ihmisinä helposti siirrymme suoraan opetuslapseuteen ilman lapseusopetusta, niin me olemme usein pulassa. Nyt mä myönnän, että tämä mun ajatteluni perustuu ihan tähän suomalaiseen sanaan, mutta mielestäni siihen sisältyy tärkeä läksy. Olen sitä mieltä, että ei voi toteuttaa opetuslapseutta ennen kuin sydän on riittävässä määrin saanut lapseusopetusta. Tällä sanaleikillä tarkoitan sitä, että jos me siirrymme ikään kuin suoraan siihen opetuslapseuteen, eli siihen prosessiin, jossa me opettelemme elämää Herran opettamalla tavalla ja hänen esimerkkinsä antamalla tavalla, niin me pikkuhiljaa alamme ottaa siitä prosessista yhä enemmän itse tehdäksemme, ja sen seurauksena me väsymme, petymme, turhaudumme, ja joskus jopa luovutamme kokonaan, kun siitä ei pitkän päälle tule mitään. Ei tule. Jos pyrkii olemaan opetuslapsi, vaikka kuinka lujalla päättäväisyydellä, ja jos vaikka on persoonallisuuden osalta jopa varustettu vahvalla lujalla tahdolla, jossa on täällä Pohjanmaan suunnalla semmoisiakin ihmisiä väitetään olevan. Jos on varustettu sellaisella, niin hyvänä aika, eikö siinä nyt yksi opetuslapsen elämä onnistu? No oltiin sitten Pohjanmaalta tai Turusta tai Tampereelta, niin mä sanon, ei onnistu. ei onnistu. Siinä jos hyvään pyrit ja priimaa tulisi, niin ei varmana tule. Ei ikinä. Nimittäin opetuslapsen elämä on ihmiselle omin voimin, lujallakin tahdolla varustetulle täysi mahdottomuus. Täysi mahdottomuus. Mutta jos sydän, joka on saanut tämän evankeliumin lahjan Jumalalta, uskomassa Jeesukseen, jos sydän ankkuroituu Jumalan rakkauteen Kristuksessa, jos sydän ankkuroituu Kristuksen armoon ja asettuu lepäämään siihen, sydän saa ikään kuin sen lapseusopetuksen. Sinä olet Jumalan lapsi Jeesuksen työn perusteella, Jeesuksen ansion tähden. Ja jos siihen uskallat asettua ja luottaa, niin sä huomaat, että ei hyvän aika, mä olen muuten Jumalan lapsi. Mä olen sitä Jeesuksen mun vapahtajani tähden, hänen sovitustyönsä tähden. Ja sitten kun sydän on tämän lapseusopetuksen ottanut riittävässä määrin vastaan, niin voi miten erilaista on opetuslapseus. Sillä nyt se ei olekaan jotakin itse hankkimaa ansaittua, jotakin, jota minä teen, jotta pelastuisin, vaan nythän se kumpuaa kiitollisuudesta, Jumalan rakkauden vastaanottamisesta ja perustuu Jumalan armo ja pyhän hengen voimaan. Ja siitä opetuslapseudesta tulee jotakin aivan muuta ja siitä itse asiassa Paavali tässä on puhumassa. Hän siis sanoo kristittynä me annamme evankeliumin ohjata elämäämme kaikessa. Olemme siitä yhä enemmän osallisia. Ja siihen liittyy tämä itsensä kasvattaminen, itsekuri, itsehillintä, pidättyvyys, maltti, määrätietoisuus, mitä nyt haluatkin näistä meidän Suomen hyvistä sanoista tähän valita. Mutta se tapahtuu meille sen kautta, kun me antaudumme Jumalan armon varaan. No, Korintissa, jolle tämä kirja alun perin lähetettiin, pidettiin joka kolmas vuosi suuret urheilukisat. Siihen aikaan vietettiin jo olympialaisia verrattavia kisoja, ja sen jälkeen oli nämä Korintissa pidettävät kisat seuraavaksi suurimpana. Se oli sen ajan siinä antiikin maailmassa Välimeren maastossa Korintin kisat olivat hyvin, hyvin tunnettu joka kolmas vuosi. Siinä tuli paljon urheilijoita, paljon kisaajia. Ja näihin kyseisiin kisoihin liittyy sen kaltainen piirre, että sä et pelkästään sitoudu sen sun kilpailun, sen, olit sitten vaikka nyt kuvitellaan, että ilmoittautunut johonkin juoksukilpailuun, niin sä et pelkästään sitoudu noudattamaan sääntöjä sen juoksun aikana. Niin taidetaan muuten nykyisinkin tehdä, onko se tätä doping-hommaa tai anti sellaista. Mutta yhtä kaikki nämä Korintissa sitoutuivat 10 kuukaudeksi. Noudattamaan määrättyjä sääntöjä, jotka edellyttivät itsehillintää. Eli he sitoutuivat noudattamaan sitä harjoitusohjelmaa, voidakseen osallistua sitten itse siihen kisaan ja mahdollisesti voittaa, jos oikein hyvin pärjäsivät. Joten korinttilaiset, joille Paavali kirjoitti, vaikka he kaikki niihin kisoihin osallistuneet, niin heillä oli hyvin tiedossa tämä ikään kuin systeemi. Ja Paavali siitä ottaa esimerkin. Meille, jotka olemme tänäkin päivänä nyt Jeesuksen seuraajia. Nyt sinä et vain valmistaudu siihen kohtaan, kun ylität, jos kuolet ennen kuin Herra tulee, tai sitten Jumalan Jeesuksen tullessa muutut. Et pelkästään valmistaudu siihen hetkeen, jolloin siirryt tästä elämästä pois. Vaan tämä elämä itsessään on sitä 10 kuukautta. Tämä elämä itsessään tehdään jo evankeliumin ohjaamana. Se tapahtuu jo tässä tämän elämän aikana, eikä vain joskus kerran. Ja siksi sen pitää olla meille harkittu päätös. Mutta tässä kohtaa haluan kuitenkin kysyä teiltä vielä, että koska kyseessä on harkittu ja määrätietoinen pyrkimys alistaa koko sydämensä ja elämänsä evankeliumin ohjaukseen, niin meillä on taustalla kokemus jostakin muusta periaatteesta, joka meitä ohjaa. Siis nyt en puhu evankeliumista, vaan kaikille ihmisille tutusta. Mikä se on? Se on se, kun synti ohjaa. se kun siellä ohjaamossa istuu, näin niin kuin kuvannollisesti, synti. Ja synti painelee niitä tämän mun elämäni tehtaan hanikoita ja nappeja ja ohjaimia, niin että minä olenkin synnin ohjaama. Ja Raamatun mukaan jokainen ihminen tietää, mistä nyt puhumme. Maan päällä ei ole yhtään ihmistä, joka ei tiedä, mistä puhumme, kun puhumme synnin ohjaamasta elämästä. Synti asuu sydämissämme ja sieltä se kuljettaa meitä. Synti tekee työtään, Raamatun sanoin, lihamme ja ruumiimme kautta. Synti on luonut ihmisen elämään tottumusten verkon, jonka tahmaisessa otteessa ihminen elää ja räpiköi. Ei pysty irtaantumaan. Ei pysty katkaisemaan niitä verkkoja, ei parhainkaan meistä pysty katkaisemaan niitä verkkoja. Synnin tottumukset, synnin luoma verkko, johon se on meidät kietonut. Siksi kysyn kanssanne tänään tässä Jumalan palveluksessa, miten ihminen siis siitä pääsisi eroon? Mitä olisi elämä, joka ei ole tässä synnin tottumusten ja verkon tahmaisessa otteessa? Miten päästä vapaaksi? Miten voisimme nyt antaa ruorin elämästämme evankeliumille? Ja nyt kun puhumme itsehillinnästä ja itsekurista, niin toivon, että jaksat kuunnella, kun sanon mielestäni tämän Raamatun opetuksen valossa ja itse asiassa Jumalan ihmisten elämän kokemusten valossa nyt jo satojen vuosien ajalta, kun sanon, että päästäksemme vapaaksi, päästäksemme eroon siitä synnin kietomasta verkosta, tahdon voima ja päättäväisyys ei riitä. Tämä on tietenkin huono uutinen sinulle, joka pidät itseäsi hyvin määrätietoisena ja lujatahtoisena ihmisenä, joka pystyt tekemään sen, minkä päätät. Kun taas sinulle, joka ehkä koet, että multa nyt ei hirveästi yleensä tahdonvoimaa löydy, sä saatat heti tässä kohtaa jo vähän iloita ja ajatella, että tästä voi ehkä tulla jotain hyvää. Mutta kuului tavallaan kumpaan äärilaitaan tahansa ja useimmat meistä häilymme siinä välillä. Kaikille meille sanon, sinä et koskaan tule pääsemään oman tahdonvoimasi, päättäväisyytesi, määrätietoisuutesi tai minkään tällaisen kautta eroon siitä synnin ohjauksesta ja sen tahmaisesta otteesta erilaisten tapojen ja tottumusten kautta sun elämässäsi. Itse asiassa vielä pikkasen haastan sua Raamatun äärellä. Paavali ilmaisee tämän asian eräässä toisessa kirjeessä hyvin, hyvin osuvasti ja suoraan, joskin ainakin omalla kohdalla se teksti on joskus mennyt pikkasen, niin kuin, tai tullut se ohitettua ilman, että tässä yhteydessä sitä ymmärtäisin. Se on kolossalaiskirjeessä, en nyt suoraan sieltä lue, muistaakseni toisen luvun loppupuolella on joka tapauksessa tämän kaltainen Paavalin sana ja ajatus, jossa Paavali kuvaa tällaista ihmisen pyrkimystä, elää Jumalan tahdon mukaan, eli siis vapaana siitä synnin verkostosta. Paavali osoittaa siellä, että asettaessamme itsellemme rajoituksia ja sääntöjä. Hän mainitsi, että älä tartu, älä koske, älä maista. Asettaessamme itsellemme tämänkaltaisia rajoituksia ja sääntöjä, me olemme itse asiassa, ja nyt on suora lainaus Paavalilta, me olemme itse asiassa itse valitun Jumalan palveluksen tiellä. Siis vaikka jos oikein lujasti ja määrätietoisesti päätämme, että minä elän niin kuin Jumala sanoo, mikä on Jumalan tahto. Siinä on Jumalan tie ja sen rajat, mä pysyn niiden sisällä ja elän vain siinä ja keskitän kaiken voimani pysyäkseni siinä. Niin Paavali sanoo, että sinä olet itse valitun Jumalan palveluksen tiellä. Sille voitaisiin antaa jälleen suomen kielellä toisiakin sanoja kuvaamaan samaa asiaa. Sinä olet oman tahdon Jumalan palveluksen tiellä. Miten sellainen toimii? Paavali vastaa kolossalaiskirjeessä. Hän sanoo, siitä ei ole mitään hyötyä. Joskin hän toteaa, että sillä on kyllä viisauden maine.